У ефірі Радіо Свобода. Добрий день! У щотидньовій передачі «Дзвоночки» з вами вітається Ян Максимюк. Наша передача гучить перший раз у неділю, а повторається у середу. Спадар Олександр Яцкевич час від часу розповідає нам про свої проблеми зі здоров'ям і про своє змагання з неприхильною йому системою охови здоров'я. І він лічить, між іншим, що завданням цієї системи з'являється ліквідація пенсіонерів як громадської класи у республіці, каб державному бюджету було легше. У гэтым сваім памкненні, паведамляе нам спадар Яцкевіч, дзяржава не грэбуе карыстацца зброяй масавага знішчэння. Не верыце? Дык паслухайце.
Ведаеце, што з ліпеня месяца не магу ніяк загаіць рану на назе. Мне здаецца, падаецца так, што бактэрлагічная зброя прымяняецца вось точачна. Нешта цябе некалі ўкусіць, і гэта ці не ведаюць, як лячыць, ці зусім не хочуць лячыць. Вось. І ноги тільки отразають нам, і пускають, і груби здибають. Це страшенно.
Ну, ведаєте що? Калі б такі випадки підтвердилися, Організації Об'єднаних Націй конча треба було б провести розслідування. Ці не порушає Білорусь міжнародні конвенції, аб не розповсюджуванні зброї масового знищення. Кажуть, що атомної зброї у Білорусі нема вже з часов Шушкевича і раннього Лукашенки. А біологічної зброї, здається, не було в Білорусі і до їх. Але була всілякая камарня да іншая сліпатня, яка як кусалася, так і по сьогоднішній день кусається. Чи можна білоруського комара лічить виконавцем коварної державної політики загуби старейшої частки білоруського народу? Любим ми, калі кого б'ють, чи не любим? Ми про себе привикли думати, що ми народ памяркований і не здольны да гвалтоўных і жорсткіх дзеянняў. Але гэта, відаць, не зусім праўда. Адзін са званочкаў нагадвае нам выпадак з італьянскім прэм'ер-міністрам Сильвіо Берлюсконі, у якога адзін псіхічна неўраўнаважаны італьянец шпурнуў нейкім цяжкім і цвёрдым прадметам і выбіў яму зубы.
Берлюсконі получыў па заслугам. Я вельмі быў бы удзячны, калі б гэта получыў кожны, каму падабаецца дыктатура, дыктатарскі рэжым. Паболей бы такіх сумасшедшых у Беларусі.
Ну які там з Берлюсконі дыктатар? Выбіваць яму зубы толькі за тое, што ён найдаўжэйшы стажам кіраўнік ураду ў гісторыі Італіі? Дык яму ж не даводзілася папраўляць вынікаў галасавання, аддаючы галасы апазіцыі і гэткім чынам паменшваючы народную любоў да сябе. Ён хоча карыстацца, так бы мовіць, паўнатой гэтай любові, а таму і на плошчы выходзіць як звычайны чалавек без належнай аховы. Чаму мы не ідзем у Еўропу? Таму што ў прэзідэнта кепска пастаўленая ідэалагічная праца? Гэткую выснову можна зрабіць з наступнага званочка.
Александр Григорьевич сказал, что в 10-м году или в 11-м, нет, в 11-м году наша страна, наша дорогая, любимая Республика Беларусь будет жить как европейских, и население будет жить как в европейских странах. И я искренне хочу знать, как, каким образом, какие способы, методы и так далее могут сделать это. Вот прошло недавно совещание идеологических работников, представьте себе, Минской республики. И что? Какую идеологическую работу они ведут? Никакой. Как ребята выпивают, так и пьют, и она расширяется, не любят, не уважают, грязнят. Конкретные примеры могу привести, вопиющие. Да где она, эта работа идеологическая?
Не ведаю, у Европе Польша цене, а ли в Европейском связи? Ужо гадоў 4. Мяркуючы па папярэдняй Польшчы, чым мацней працавалі афіцыйныя камуністычныя ідэолагі, каб затрымаць краіну пры Савецкім Саюзе, тым мацней народ хацеў у Еўропу. Дык вось, у выпадку Польшчы існавала наўпроставая сувязь паміж афіцыйнай ідэалогіяй і памкненнем палякаў да Еўропы. Чым мацней націскалі ідэолагі, тым мацней народ хацеў у Еўропу. Калі вы кажаце, што лукашэнкаўскія ідэолагі не націскаюць, а выпіваюць, дык выснова тут несуцяшальная. Яшчэ доўга беларусы не пабачаць Еўропы. Не ведаю, магчыма, гэтае тэлефанаванне гучала раней, у званках на свабоду. Але паколькі ў ім спадар Семянович расказвае, як рабіў з бацькам самагонку, я не мог адмовіць сабе прыемнасці зацытаваць гэты званочак яшчэ раз. Бо і я калісь таксама разам са сваім бацькам на Беласточчыне рабіў самагонку. Спадар Семянович выклікаў у мяне, так сказаць, пачуццё ностальгіі.
Я магу вам расказаць, какую самагонку я с отцом пакойным гнал партызанам. Наш апарат самагонны стаяў кіпяцільнік на 100 літраў вады. Бражнік, бочка дубовая была на 200 літраў. Для брагі. Сухопадник, это маленькая бочка на литров 10. Но самое главное, в этой бочонке были внутри уставлены тарелки с нержавейки, 5 штук, с дырочками. Вначале идет практически спирт, не менее 90-95%. Брагу готовили только пшеницы или ржи. Притом она должна быть пророщена. Сушили и мололи. Зимой морозили картошку. Варили и, конечно, толкли. От такой самогонки люди лечились практически от всякой болезни. Жили не менее 80-90 годов.
Вы слухаете штотыднёвую передачу «Званочки». З вами в эфире Ян Максимюк. Нядаўна Станіслаў Шушкевіч адзначаў сваё 75-годдзе. Пры гэтай нагодзе слухачы згадалі, што прэзідэнт Лукашэнка прызначыў здзеклівую пенсію былому кіраўніку беларускай дзяржавы вышынёю ў некалькі даляраў месячна. Спадар Анішкевіч тлумачыць усім, чаму гэта ў прынцыпе правільна і чаму спадар Шушкевіч не павінен крыўдзіцца.
За развал СССР, в котором участвовал и Шушкевич, ему под видом оплаты за так называемые лекции США и другие платят и будут платить такую пенсию, от которой достанется и правнукам.
Ну, с большего зразумела. Ён развалил Советский Союз, а тому я отрымал по заслугах. То бок амаль ничего не отрымал. Одно, что я никак не могу себе отказать на питание, а чаму тыя сённяшнія пенсіянеры ў Рэспубліцы Беларусь, якія будавалі Савецкі Саюз, таксама скардзяцца, што ў іх малыя пенсіі? Яны што, таксама заслужылі няміласць Александра Лукашэнкі? Ці хто-небудзь з нашых слухачоў ведае адказ на гэтае пытанне? Час на нешта аптымістычнае. Ад каго? Паслухаем.
На Беларусі крызіса нет і, пажалуй, не будзе. Так как у нас есть батька Лукашенко и 3 сына Виктор, Дмитрий, Николенька. И вдобавок линия Сталина. Оракул.
Я и сам здивился. Спадар Оракул, який наогул згушчвае жахи беларускага життя, постановил, видать, перед Новым годом потримать усіх на духу. Дякуем. Гэтыя званочкі я раблю напярэдадні калядных святаў па новаму стылю. Спадар Яцкевіч пазваніў нам і праспяваў калядку, якую сам напісаў. Я думаю, яна падыдзе як новаму, так і старому стылю нашых святаў.
А на Беларусі, як у тым Хаўрусі, бо пакінаў сын Божы, медычныя мрэкі, не да чалавекі, бо пакінаў сын Божы. Групы нам здымаюць, сораму не маюць, бо пакінаў сын Божы. Забяруць льготы, каб елі сухоты, бо пакінаў сын Божы. Толькі свату брату ўсё дадуць па блату, бо пакінаў сын Божы. Лечыць цябе з Богам, каб памёр не Бога, бо пакінаў сын Божы. Адпеюць кірылы, звёўшы да магілы, бо пакінаў сын Божы. Не дасі манету, не ўбачы свету, бо пакінаў сын Божы. Улада ўся жыруе, толькі нас марнуе, бо пакінаў сын Божы. Кажуць, што прыз Президент, і вам от президента, бо покинув син Божий. Ось 10 слупков, як у 10-му годі.
А спадарня Лариса прислала нам віншаванні.
На званочки. Віншую з Рождеством і з Новим годом усіх слухачів, які дозванюються на званочки, на програму, яка становиться вельми популярною, бо дає можливість виказати своє відносини до тої, інші з'яви в нашому житті. Жадаю усім моцного здоров'я, А все остальное придет само собой. Желаю здоровья и успехов на ниве звоночку Яну Максимюку. Копьен дозванивал нам своими звоночками и не скардился на нас, бо мы не завсёды стримливаем свой темперамент.
На сёння столькі. Дякую спадарыні Ларысе і ўсім іншым, хто прыслаў нам віншаванні на каляды і на Новы год. Вам таксама зычу ўсяго добрага, шаноўныя слухачы, званары і званочнікі. У наступнай нашай перадачцы сустрэнемся ўжо ў Новым годзе. Хай шчасціць! Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк.